Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Donna.
Beautiful girl.
Djevojčice mala, raširila se krila.
Mia bella signorina.
Devojko mala.
Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada moj.
Kao što pretpostavljate, u današnjoj emisiji glavni likovi su devojke iz razno raznih uglova. Iz ugla dečaka, iz ugla njih samih, dakle devojaka, Jelena i Anđela su nam danas gošće, a čućemo i Aleksandru Stevanović, vlasnicu škole Devojka od stila. Poklon svim slušalcima, pre svega devojkama, bit će, evo čujemo džingl, putovanje, dakle tumaranje po Salzburgu. Čućemo naravno iz ugla Aša dve, tri reči o stvarima koje interesuju devojke, a tiču se mode i linije. Dakle, ostanite sa nama u programu za mlade do 10 časova. Sa vama će biti Srđan Đorić, Brana Manojlović, Gordana Kojić i Maja Đurić.
Mala raširila se krila.
Mia bella signorina.
Devojko mala.
Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada moj.
Dakle, kao što rekli smo, glavni likovi su devojke u našoj današnjoj emisiji. Ali pre svega na telefonskoj vezi imamo direktora Drvoač škole, zapravo direktorku Drvoač škole, gospođu Zoricu Đoković. Naime, devojke te škole trenutno su vrlo kreativne i zaposlene, a direktorka naravno ima želju da ih pohvali, u stvari da se njima pohvali. Dobar dan, Zorice.
Dobar dan, Majo.
Šta se trenutno događa u vašoj školi, devojke, i čujemo ima neki momak tamo isto, vrlo aktivan na današnjem projektu.
Da, ove nedelje u našoj školi ima jako mnogo aktivnosti. Jedna od njih je međunarodna kreativna radionica Dizajn igralište, u okviru koje učenici naše škole i naših partnerskih škola prave nameštaj na temu Sitting to Go. Međutim, kao što ste primetile, tu je većina zapravo devojaka.
Devojke su dizajneri namešta, ili kako bi to rekla?
Znači, iz naše škole od četiri učenika, tri su devojke. Bugari su recimo poslali samo devojke, iz dizajnerske su samo devojke i jedina ekipa koja je, da kažemo, čisto muška je mađarska.
Dakle, dizajneri namešta, moraju tu devojke ono da se suoče sa, ne znam, čekićem i ostalim alatima?
Da, znači da bi mogle da realizuju to što su zamislile, jel, potrebno je da poznaju i tehnologiju materijala. Jel, ne samo da imaju lepe ideje.
I devojke su u vašoj školi jako uspešne u svemu tome.
Veoma.
Dobijaju nagrade. Čuli smo da postoji jedan, to su Italijani doneli, stočice dvoje, kako beše, u obliku srca.
Da, oni inspirisan Valentinom, odnosno ljubavju, kako je objasnio autor, i to je stoličica za poneti, ali stoličica za dvoje, koja kad se raskupi zapravo imate dva sedišta u obliku srca, koja su tako okrenute jedna drugom, da osobe koje sede na toj stoličici, jel, za dvoje moraju biti okrenute anfas.
I vrlo blizu, jedni drugi.
Da, naravno. Da, to je čitava jedna filozofija, trebalo je da ga čujete juče ovaj kad je objašnjavao, jel, šta mu je bio motiv, razloge i tako dalje, jel, sve to krajnje smisleno je.
Zorica, držimo pesnice vašoj ekipi. Hvala. Da to bude onako sjajno.
Hvala vam.
Sjajni, to je dakle pribor za sedenje koji može da se ponese.
Jeste.
Tako bismo nekako mogli da prevedemo.
Da, da, može tako da se kaže.
Hvala vam. Dakle, evo Zorica Đoković kaže, devojke u njihovoj školi su vrlo kreativne i trenutno vrlo aktivne. Ono, Schrödinger i sve ostalo su im u rukama. Mi danas u programu za mlade govorimo, zapravo glavni likovi našeg programa su devojke. Dakle, program za mlade, danas su nam glavni likovi devojke u našem programu iz razno raznih uglova. Evo da čujemo prvo iz ugla dečaka. Idemo na anketu.
Momci, šta prvo na devojkama uočite?
Pa, sad, svašta.
Oči i lice.
Koliko vam je važno kako je devojka odevena?
Pa, veoma je važno. Recimo neka lepa majica, onda farmerke, pogotovo ako su Elvis, i to je to u principu.
O čemu devojke pričaju među sobom kad su onako u ženskom društvu?
Pa o nama, dečacima, tračare pričaju.
O estradi, o ličnim stvarima, o školi.
Šminka.
Šminki, da, šminka im je pola života i to je to. O oblačenju koje smo pomenuli malo prije isto. Taj make-up im je najbitniji izgled, ne znam sad. Najviše su opterećene svojim izgledom, svaka misli da je nekako na svoj način lepa, što je u suštini istina, ali su ipak opterećene zato što svaka želi da izgleda kao neka hollywoodska glumica ili kao neka estradna pevačica, recimo. I opterećene su pogotovo celulitom, strijama, streptokokama i tome sličnim površinskim oblicima bakterija.
Dakle, devojke i momci su bili surovi ili neozbiljni. Mogu vam reći ja da sam uspela da montiram prilog koliko su se smejali. E, da su ovde u studiju ne bi bili toliko hrabri.
Momci
tako,
su bili
tako?
Nerealni.
Da su u studiju ne bi bili toliko hrabri. E sada, kako?
Ne bi bili toliko hrabri, pa ja ne znam, slušajući njih, verovatno oni
pretpostavljaju... Oni kao da nemaju drugarice ili tako nešto.
Pa da, kao da nemaju drugarice, kao da pretpostavljaju da mi devojke prosto sedimo tako za jednim okruglim stolom.
I mislimo o njima.
Da, tako sedimo i maštamo samo o njima i razmišljamo kako mi zapravo želimo svi da budemo neka, ne znam, estradna ličnost, Bože me sačuva, ja ne znam.
Ili oni naleću na takve devojke.
Pa, onda su u pogrešnom društvu.
U pogrešnom društvu, da vam. Jelena, ti šta
meni je samo žao što ne postoji ovaj neki dan koji je posvećen njima, pa da, da se mi ovako izjašnjavamo.
E, to ćemo obrnuti. Uskoro ćemo napraviti emisiju o momcima.
E, tako da. Mene zovite u anketu obavezno, ovaj, ali pa, pa ne, jednostavno oni to tako gledaju da... ovaj, da, da su na, mislim, oni čim vide da, da ovaj neka
devojka...
Evo, jel
ti imaš brata,
Pa da, sad pa ja imam brata i on, ovaj, kad god vidi da ja čitam novine, ovaj, ne znam, te, nije žutu štampu, ne mogu da kažem, ali tu neku gloriju, story, tako to, mislim, da se piše o, o životu ovaj, javnih ličnosti, ovaj, on odmah kaže, eto, eto, gde se devojke ugledaju danas, eto, šta one čitaju, šta njih zanima, umjesto da pročitaš nešto. A mislim, ako neko čita ovaj, izuzetno mnogo knjiga, to sam onda ja, ali jednostavno to je onako nešto dok sedite u čekaonici, dok, dok sedite u prevozu, mislim, onako čitate neke novine.
Ovaj, dobro, i kako onda sestra odgovori bratu? Uzmi ti knjigu, pročitaj.
Pa ja kažem, pa dobro, neko čita Gloriju, neko čita one časopise ovaj, samo sa slikama, tako da ovde bar ima nekog teksta.
Možeš da daš baš čitati.
Da, Men's Health i tako ove, i te, te neke stvari koje su po mom mišljenju, mislim, potpuno glupe, ali jednostavno, eto, svako se pronađe u nečemu.
Dobro, e, dakle, dakle, kada je kritika, kad se našminkaš, kad se središ, prosto, kada je brat, evo, brat, kako kritikuje? Jel je konstruktiva nekad?
E, pa sa muškarcima postoji jedan veliki problem zato što kad se, kad se devojka sredi, oni kažu jao kako dobro izgleda, a, ovaj, a kad izađe napolje da baci smeće u trenerci u nekim onako raspalim patikama, onda kaže jao gledaj ovu, bože ova kući nema gledalo. Tako da, ovaj,
a misliš da komentarišu tako?
Ovaj, da, 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 pa eto ja imam brata pa ovaj, mislim tačno znam kad neka tako komšinica ovaj, kad je vidi i onda kaže bože kako može onako da izađe napolje, a, ovaj, a kad se sredi to onda je okej, okay, onda kaže jao, pa da, baš je slatka, baš je lepa. I tako, mislim, generalno muškarci to tako posmatraju. Ove, i onda kada, kada mi pričamo, recimo, o svim tim nekim stvarima, šminkanju i tako tome, onda oni prevrće očima, u suštini puno više vole da vide ovaj, nas kad smo sređene, nego nas kad smo u nekom kućnom izdanju.
U stvari je problem što su oni površni, a ne mi.
Da, da, da.
A onda oni to projektuju oni to, oni, nekako na nas.
Oni, oni to, ili što kažeš u nekom lošem sudruštvu. Evo kad smo pomenuli su opterećenost celulitima i ostalim stvarima, koliko je to tačno, devojke?
Pa, ne znam, ja mogu da pričam za sebe.
Da, ono, ovaj... ono kilogram ili se, ili ima ono non stop da se ne znam.
Pa valim. Ne, ja recimo nemam problem sa tim. Ovaj, ja, ja veći problem imam sa svojim roditeljima koji čim se malo ubucim, onda oni kažu, ja, to nije dobro za zdravlje, ovo, ono, tamo, vamo, ili ti uopšte gledaš sebe u ogledalo. Ovaj,
a u
ne.
Generaciji, mislim, činjenice da, da mnogi devojke, ono kao ja, ugoću se od vode i tako da.
Ovaj, ne, stvarno vode ovaj, dosta računa, evo ja gledam i na fakultetu, ovaj, pa obično, mislim, na fakultetu provedemo određeni broj sati, normalno otići u pekaru i kupiti nešto i onda ja tako, ne znam, kupim burek zato što mi se jede i oni, kako je to masno, od toga će ti izaći bubuljice, celulit, ne znam, nabrojem i sve živo. I ja kažem, džabe, kad meni se to jede, jednostavno ne idem ovaj, sebi da, da, da kupim neku integralnu kiflu i da mi opet krče creva još 6 sati na fakultetu. Ja volim lepo da se najedem i da sedim mirna. Čak više volim da se toliko najedem da ne mogu da dišem.
Da ne možeš da sediš.
A ima devojaka koja užasno vode računa o tome na svakom, ne znam, onom čipsu, smokiju i tako to, proveravaju koliko kalorija, koliko masti, koliko šećera, koliko to one sad moraju da trče i da hodaju da bi to potrošile. Jednostavno ima
i devojaka. Ali imaš susret baš sa onim devojkama koje, koje su anoreksične?
Pa... imam jednu drugaricu, ali...
ili makar opterećene, ne baš anoreksija, ali makar opterećene toliko.
Pa imam, imam jednu drugaricu koja ove, je stvarno, mislim, nenormalno mršava, ali ona sebe vidi kao da, da ima 100 kila. Ove, i to je stvarno, ove, mislim, kad pričam o tim stvarima, jako veliki problem. Zdravstveno da ne pričam, ali psihološki to je užasan problem, jer ona zaista nikada ne može biti zadovoljna sobom. Ove, ja sam je često predlagala, ne znam, ofarbaj se u drugu boju, ne znam, skrati kosu, pusti nokte i tako to, ali sve to onako bude neka velika i drastična promena, ali jednostavno ona baš nikada ne može da, ove, ne može da, da, da shvati da, da je mršava i da treba da se ugoji, a ne da, da treba da smanje.
To je verovatno negde i Anđela, šta misliš, ti si u nekom svetu i glume i verovatno neko ugledanje na te, evo kako rekoš, momci estradne zvezde,
da,
glumice
pa, pa
i tako
jeste,
to, pa neski teror mršavica.
Postoji kažu problem da, da nam se to negde nameće i da vi, ako ne izgledate tako, prosto Ne da ne možete da budete prihvaćeni, nego će vas drugačije gledati. Ali
ono
je
pitanje
to sad
šta je lepo u kojoj kulturi.
Da, šta je lepo i kada je lepo, i onako pogledamo kroz istoriju, postoje prosto različite kategorije lepog i ono što se ljudima dopada.
Gde bi neko ko je mršav bio, jao jadan, verovatno umire od bolesti, tuberkuloze i ostalo. Da.
Ove, pa ne, problem je što sve u redu i vođenje računa o iskreni i zdravom životu i sve u redu i da neko voli da jede burek i ono, to je normalno, ali dok to ne odlazi u neki ekstrem. A ovo je, mislim, stvarno ono što se dešava danas oko nas, to da ljudi prosto, ja imam jako, imala sam zapravo, jako, to jest imam i dalje, ali prosto ne držimo više u gimnaziji, jako dobru drugaricu koja je upravo to imala, ne znam, ona je bila model svojevremeno i stvarno je bila mnogo lepa i visoka i mršava, ali ona živela u ubeđenju da ona ima previše kila i da ona mora da smrša i tako, ništa nije jela, pa je naravno završavala u bolnici i tako, to su strašne stvari.
Evo idemo na Aš, da čujemo Aš, dakle, skidanje kilograma zdravo.
Aš!
Načini skidanja kalorija, i to zdravi.
Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš.
Doručak pojedi sam, ručak podeli s prijateljem, večeru daj neprijatelju. Kolači ne dolaze u obzir.
Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš.
Uz pomenute savete stručnjaci pominju i fizičku aktivnost. Dakle, trčite, šetajte, plešite, bavite se sportom, skačite, vodite ljubav, jer samo jedan žestok poljubac najmanje utroši 12 kalorija, i to onih velikih, i pokrene 29 mišića.
Slatko li je, suru ljubi tajno, bolan slatko je. Nježno i poljubiš me,
jer ti se ljubiš, na tako dobar način nemaš pojma.
Let's just kiss and say goodbye.
Dakle, Aš iz sveg srca preporučuje ljubav, a mi imamo vest od 4. marta, dakle, mladi Amerikanci, kaže, ređe stupaju u seksualne odnose. To istraživanje učestvovalo je 5300 mladih ljudi uzrasta od 15 do 24 godine. Zašto je to tako? Kaže, prvo su, tu opada pre svega broj tih nekih maloletničkih trudnoća, a i edukacija je tu vrlo bitna. Devojke, kada govorimo o tome koliko su devojke vaše generacije savesne kada je u pitanju neki seksualni život, koliko ono mislite da je na vama zaštita ili očekujete da je to od partnera ili sve jedno koje hoće?
Pa, vrlo je podeljeno mišljenje o tome. Recimo, ja ne znam, bar tako smatram da je praksa...
Je li ima u vašoj generaciji maloletničkih trudnoća? Mislim, znate da ima?
Pa, moja jedna od najboljih drugarica je rodila sa 18 godina, tako da, ajde da to svrstamo negde onako u neku graničnu varijantu, ali generalno nije bilo, mislim, nekako, ne znam, još uvek je to, do duše pre par godina, bilo nekako, postoje veći strah u stvari, ja mislim, od nekog, od neke te maloletničke trudnoće, ali što se generalno tiče te zaštite i vođenje računa o tome na kome je to, i recimo na fakultetu, uglavnom devojke koje su u dužim vezama i koje, znači ono, to traje već godinu, dve, tri, imaju taj neki ravnopravni stav, znači i to je i moja i njegova stvar. A sve ove ostale neke varijante, da kažem, tih nekih kraćih veza ili pogotovo devojke koje čak su u nekom fazonu, ma kakav stalni dečko, ono, to je, mislim, bez veze za luđivanje, imaju negde stav, pot naravno da je to njegova stvar, neću ja valjda da vodim računa o tome. Tako da,
a trebalo bi da je obrnuto?
Da je obrnuto, jer mislim, svako na prvo mesto treba da vodi računa o svom zdravlju, a ko će o meni voditi računa pre nego ja sama. Tako da, mislim.
Dobre,
da...
Anđela, je li to neko način ponašanja naučen iz porodice ili ono da vodiš računa samo o sebi?
Pa ne, ja mislim da to nekako dolazi instinktivno. Ne možete vi da se potpuno oslonite na nekoga i da kažete, ma nema veze, kao
kako bude,
sve je pod kontrolom. Pa mislim, nije. Na kraju krajeva nije ni stvar samo u trudnoći, nego u prosto zdravlju i u svemu ostalom što može da se desi i da izađe na loše.
A ili imate kondom uvek u torbi kad idete negdje?
Pa u torbi ne, zato što nije dobro da se
ali
drži u torbi.
A, dobro, da.
ali, pa ne, ja recimo
nemam. Nije ti blam da uđeš u apoteku i da kupiš?
Ne, nije me, apsolutno me nije blam bilo šta da kupim u apoteci, pa sam tim kondom.
Tebe, Anđela?
Ne, nikako.
A generacija, kako gleda na to?
Zavisno. Upravo od toga što je Anđela rekla, što kreće iz porodice, postoje razni primjeri, mislim, gde imam drugaricu koju smo jednom poslali da kupi cigarete do trafike zato što je ona nešto išla. I ona rekla, ja, mene užasno sramota, pa kako ja to da kupim, pa to nije dobro. Pa smo onda se šalili na taj račun, pa kako bi ti u apoteci kupila kod nama, pa ja to nikad užasno, pa bože, ja bi pre umrla nego to da kupim, ja bi nekog drugog zamolila. I, mislim, postoje jednostavno, ali to je osoba koja zaista ima neki strah od života, ali mislim da sve potiče iz porodice u suštini, da ono kako roditelji kakav nastup imaju, da se to apsolutno negde, ne ukažem 100%, ali 95% se prenosi i na decu.
Dakle, porodice je uvek. Da. Uvek je pominjamo.
Pa, možda nije samo porodice, ima sad danas naravno, prvenstveno porodica, ali na kraju krajeva mnoge porodice su i dalje, malo da kažem, tradicionalne ili konzervativne, i ne priča se baš uvek o tome, ali zato tu postoje gomila tih nekih edukacija koje sad počinju još od prvog razreda osnovne škole, tako da stvarno mislim da više niko nema izgovor da kaže, ej, ja nisam znao.
Da. Dakle, program za mlade, mi smo danas imamo gošće devojke, uopšte mi smo danas u znaku, zapravo glavni likovi našeg programa su devojke.
Segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti fuori del presente mio, di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma si occorre come il sole, i tuoi sensi accenderò e piano piano poi spegnerò. Su di me sta
Program za mlade, glavne likovi su nam danas devojke. U Beogradu postoji škola Devojka od stila, koja je sada prerasla u nešto drugo. Evo sa Aleksandrom Stevanović, vlasnicom, razgovaramo da čujemo šta drugo.
Počeli smo 2003. godine, škola se zvala Devojka od stila i bila je posvećena srednjoškolkama i studentkinjama i radilo se u stvari o jednom neformalnom obrazovanju i nadgradnji, da kažem, obrazovanja koje ne dobiju u klasičnim školama, po uzoru na ženske građanske škole koje su postale između dva svetska rata. Bavili smo se pre svega njihovom etikecijom, kulturom ponašanja, stilom odevanja, manirima u svakom mogućem pogledu, a od 2008. godine škola se zove Lady Talent School, posvećala je najtalentovanijim učenicama srednjih škola grada Beograda i sada se bavimo ne samo njihovom etikecijom, već i karijernim vođenjem mladih talenta iz svih oblasti. Uključene su i nauka i kultura i umetnost i sport i možemo da se pohvalimo da imamo 150 najboljih i najelitnijih učenica svih srednjih škola grada Beograda.
Da će biti buduće liderke, pretpostavljam.
Jeste. One će biti, one već jesu, da kažem, mladi lideri, jer su i škole izabrale upravo kao reprezente svoje škole, upravo po tom liderstvu i uspesima. To su devojke koje su već priznate u svetu po nagradama koje su osvojile, znači dobitnice svetskih takmičenja, nagrada na svetskom nivou, međunarodnom, na republičkom i na gradskom nivou i upravo kao takve ambasadore svoje škole, škole ih šalju i delegiraju u Lady Talent School, da bi imala školovanje na godišnjem nivou koje je naravno besplatno. One dobiju od nas besplatnu stipendiju kao nagradu za sve svoje rezultate, upravo zato što su se pokazali kao mladi lideri i zato mi je drago što pričam upravo na dan 8. marta, jer ovo su zaista, da kažem, naša buduća neka građanska elita u svim oblastima u kojima će se tek čuti.
Oni su talentovane iz kojih sve oblasti?
Pa dakle, zaista mi je čast i zadovoljstvo što radimo sa devojkama koje su jako raznovrsne, znači počev od sporta, znači tu su razne sportske discipline u pitanju do nauke, znači sve sfere nauke i naravno kulture i umetnosti, tako da one se između sebe jako lepo slažu zato što suština je ista, one se bore za svoje mesto pod suncem i to jako dobro rade, njih prepoznaju već na međunarodnom nivou, imaju pozive za studiranje na najboljim i najprestižnijim svetskim univerzitetima, a opet svaka za sebe jedan, da kažem, posebni cvet i dijamant, ja kažem, one su za mene dijamanti pravi, zato što imaju nešto unikatno, sem toga što su najbolji u svojim oblastima, one jako puno rade na sebi, svaka zna po tri svetska jezika, prošle su razne vrste edukacija, interesuju ih sve nešto se bazira, znači da li briga o životinjama, društvu i tako dalje, znači imaju da i da kažem taj društveni aspekt prisutan kod sebe i mogu da kažem da su zaista budući pravi ambasadori našeg grada i naše zemlje.
Šta sve nauče u vašoj školi?
Pa imamo 34 predavača, da ne zaboravim nekog, pa ću onda ići po nekim oblastima. Znači, pre svega se bavimo komunikacijom, od verbalne, kao što je javni nastup, bonton, poslovni protokol, diplomatski protokol, damu kući, damu restoranu, do neverbalne komunikacije, znači svi gestovi, pokreti, šta znači, kako treba da se ponaša na nekom poslovnom intervju, do pisanja CV-a, do poslovne etike, radimo razne motivacione tehnike, kao što je liderstvo, psiholog, uspeha, kako biti, znači, uspešan sutra u najprestižnijim kompanijama u svetu i u najprestižnijim univerzitetima, do, recimo, kreiranja njihovog ličnog imidža. Smatram da je to svakoj devici potrebno da se razlikuje od drugih devojaka. Vidimo da na ulici jako puno liče jedna na drugu. Prosto gradimo neki njihov lični upečatljiv imidž. Radimo sa najpoznatijim stilistima, modnim kreatorima, upravo da one budu dovoljno hrabre da istaknu ono što je za njih posebno i da izvoji iz mode ono što je za njih unikatno, a ne da slepo prate modu. I naravno imamo i razne oblasti kao što su ekologije, zaštite životne sredine, pa čak i ginekološko savjetovalište vezano za njihovo reproduktivno zdravlje, zdrava ishrana i, da kažem, mnogo drugih disciplina, kao što recimo, ajde, pošto pričamo od 8. martu, čak imamo i znači, kulturu cveća i vrtne umetnosti, upravo šta se poklanja za određene praznike, kako da naprave, znači, recimo i kebanu, kako da urede svoj unutrašnji prostor vezano za cveće, kuće i uopšte znači neku baštu recimo, tako da mislim vrlo zanimljive detalje i elemente njihovog, da kažem, nadgradnje obrazovanja koje su potrebne svakoj mladoj uspešnoj devojci kakve one jesu.
Dakle, glavni likovi danas su nam devojke, kako rekao smo u emisiji. Jelena i Anđela, moje gošće, su mnogo putovale po svetu i susretale se sa raznoraznim devojkama iz različitih kultura. Anđela, prosto li si nekad imala običaj da neko bude drugačiji od tebe, pa da kažeš jao ili da bude?
Da, mnogo puta mi se dešavalo da prosto kako sam krenula da izlazim iz Srbije, uvek Svi ljudi su drugačiji, sve kulture su drugačije, sve su na svoj način zanimljive, međutim, ništa mi nije bilo interesantno kao devojke iz Maroka. Nažalost, nisam ja bila u Maroku, one su došle u jedan mali gradić u Austriji gde je bio taj festival amaterskih pozorišta. Ja sam učestvovala sa svojim predstavom, ali kako da kažem, to je bilo nekoliko, ja mislim, 7 ili 8 devojaka, recimo mojih godina, koje su potpuno kao izašle iz bajke iz 1001 noći. Devojke koje nikada nisu bile u Evropi ranije, koje nikada nisu izašle iz predgrađa tog nekog malog grada u kome su živele, onako potpuno sa sve tim feređama zabrađene, šokirane zapadnom kulturom, šokirane našom slobodom, načinom oblačenja, ali...
Kako mene... ste ih vi prihvatili?
Pa nama su one bile prosto egzotične i zanimljive i mi smo im prišli veoma otvoreno, što je između ostalog njih pa i uplašilo. U početku prvih dana je bilo to, one su bukvalno prvog dana kad su nas videle na hodniku vrištale, zato što smo mi nosile, ne znam, letnje majice, šorceve, suknjice, sve smo bile našminkane, puštenih kosa, one su stale ispred nas i vrištale kao da smo cirkuska atrakcija, ja ne znam, mislim, nikad u životu to nisam doživjela i to je onako jedno neponovljivo iskustvo. Naravno, posle toga smo se i združile.
Jeste ostali u kontaktu?
Pa ne baš ne najbolje, zato što one ne govore engleski. U stvari njihov engleski je jako loš. I onda i tamo internet i nemaju Facebook i nemaju te tako osnovna sredstva komunikacije, ali mi je žao u principu.
Jelena, ti si takođe putovala?
Pa ja imam slično iskustvo, nosim iz Egipta, jednostavno te neke zemlje, ja kažem, su na svoj način posebne i mislim, ja sam tamo bila na letovanju i naravno da sam na letovanje ponela neke suknjice, lepršave, šorciće i tako to. U Egiptu uglavnom po tim radnjama rade muškarci, ali desi se nekad da bude neka žena i mene to na početku užasno nerviralo da prvo ja kada uđem unutra, muškarci obično to smara, ja sam bila tamo sa dečkom i dva druga i onda oni, ajde uđi unutra, vidi šta te zanima, mi te čekamo tu ispred ili ne znam, zapale cigaretu, tako nešto, i onda ja uđem sama u radnju i onda me one tako gledaju kao da bukvalno, kao da mi nešto fali. I onda kad ja recimo odaberem nešto i dođem da platim, onda one uvek se tako smeškaju i onako baš se u očima vidi ta neka ljubopitljivost. Znači baš imaju potrebu da me pitaju kako ja sad mogu. Prvo, mislim, sam sama, drugo, meni je užasno vruće, oni to ne mogu da razumeju. I onda uvek bilo pitanje, a gde ti je muž? Čak nije ni dovođeno u pitanje da li ga imam, nego gde je on, kako on to nije video da sam ja tako izašla. I onda još kad kažem da nemam muža, to je onako bilo stvarno strašno. I nekako zaista interesantno je mislim, ostvariti taj neki kontakt. Dobro, ja nisam se ni sa kim tamo družila od tih devojaka, ali taj neki zaista površni kontakt je onako baš baš neobičan. A imam koleginicu koja je u Finskoj sada na razmeni studenata i pre neki dan smo se čule i ona kaže kako polagali su neki ispit na temu tolerancije, tako nešto, ona nije mogla da veruje, žena drži taj predmet, između ostalog ona je pisala knjigu i oni su zapanjeni recimo činjenicom, žene ne mogu uopšte da se pomire sa tim, kako sve vreme se spominje kako Finska nije tolerantna zemlja, kako oni mnogo moraju da rade na tome, na što je Jovana onako poprilično bila zbunjena, kao, mislim, dajte, o čemu vi pričate, i onda je postavila pitanje autorki knjige, pa dobro, zašto vi tako mislite? A ona je rekla, pa znate li koliki procenat muškaraca u Finskoj uzima trudničko bolovanje? Ne znam, samo 18%. Kaže, ja sam onako stavila prst na čelo i rekla, Bože, u Srbiji ni žene ne mogu da ga dobiju, a kamoli muškarci.
Dobro, sad se to i kod nas kao
sad nešto. Sad se to kod nas menja, ali recimo, eto, koliko je, ovaj, koliko su tamo žene onako, da kažem, ogorčene na muškarci zbog tih nekih stvari. Znači, čak znači, sve pitanje... i dalje u okviru Evrope, ali potpuno drugačije.
Potpuno ovaj neki drugi svet.
Sistem razmišljanja.
Dakle, program za mlade, mi smo danas, glavni likovi su nam devojke.
Young girl,
Neće, ne.
Get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and now it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of mine. Better run. Just a baby in disguise. And though you know
Dakle, rubrika putovanja.
Kada je u pitanju Austrija, mislim da svi odmah pomisle na Beč i da je to nešto svima, jel te, poznato i svi hoće da odu u Beč, ako ništa, bar u shopping, kada su sniženja. Ove, mada, meni iz cele te priče je najdraži Salzburg. Ove, jer sam ga negde doživjela na neki drugačiji način, ne čisto turistički, već sam imala i neke prijatelje, pa mi je prosto sve to negde priraslo srcu. Ove, i iako je jako mali grad i prosto možeš da ga obiđeš za dva dana, to skroz mi je kupio, jer ima neku svoj neki duh i svoju neku priču koja se stvarno osjeća i jeste grad Mozarta i svuda su naravno Mozart kugle, slike Mozarta, Mozart, ali jako prijatno i lepo. I pritom relativno skoro sam bila tu i onda je sve, jel da, bilo u tom nekom novogodišnjem duhu. I jako, jako lepo je sve dekorisano s nekom ovaj... prostom umetničkom notom, ako se ja pitam, nikakav kič, ništa prenaglašeno. Ove, i interesantno je što je zapravo Salzburg ima reku koja iviči, jel te, grad s jedne strane i iznad kao brdo sad koje isto ide uz tu reku. I jako je lepo to što su zapravo stavili jednu ogromnu jelku na to brdo i lepo je onako okitili i ona prosto tako bdi nad gradom, tako da je prosto doprinosilo toj novogodišnjoj atmosferi i grad kao grad je ceo prosto funkcionisao kao jedno u celoj toj priči i svuda su neki vašari bili i svuda je prosto sve bilo to nove godine priči, ali neko jako lepi umere neki, baš neko prijetan način, baš mi prijelo sad kada pričam, prisjećam se pa sad opet doživljavam sve to.
Jel očekuješ Mozarta iza ćoška?
Kako ne, očekuješ i dočekaš ga. Dočeka te slika ili onako neka kartonska postavka. Pa da, imaš kuću Mozarta, pa onda imaš svaka druga prosto galerija ima nekog Mozarta negde. Ili, ne znam, koncertne hale, svuda piše neki Mozart. Ili Mozart novogodišnji koncert, Mozart novogodišnji koncert drugi. I ti se malo zbuniš u svemu tome, ali prosto to je nešto što je obeležilo njihov grad. Ali naravno, pored Mozarta još mnogo, mnogo zanimljivosti. I kad smo već pričamo o muzici, šta je mene fasciniralo u tom gradu jeste jedna radnja u kojoj se pronalaze instrumenti koje prave tu i koji su skroz nekako neobični i potiču iz neke afričke kulture, azijske, i koriste se najčešće za lečenje, što je sad, jel te, interesantno i neki novi trend po Evropi. I prosto probala sam, postoji čitava, na primjer, stolica s čije zadnje strane naslona se nalazi harfa. I ti onda sedneš zapravo i neko svira harfu i vibracije koje šalje harfa zapravo primaju direktno tvoji nervi, mišići, celo tvoje telo i to jako lepo utiče na psihu i ja sad ne znam da li je to neki placebo, ti očekuješ kada sedneš da će ti se nešto lepo desiti, ali stvarno prije. Zapravo moja sestra i ja smo se jako oduševile, onda smo kupile jedan instrument afrički koji isto se koristi, znači, za neko lečenje i sviranje i može bilo ko zapravo da ga svira po svom nekom osjećaju. I mnogo interesantno, imate neke vibracije, ti pomeraš instrument i ono drugačiju rezonanciju ima. Mislim, sjajno prosto. To je nešto što me zaista kupilo u tom Salzburgu i to je nešto što zapravo nije ono što ćeš videti u prospektu, što će te dočekati kao Mozart. To su zvuci koji se čuju u pozadini. Pored Salzburga se pronalazi Anastasieland i to je zapravo nešto što bi mi nazvali hippie komunom, ali opet i nije baš ako se ja pitam. To je zapravo jedna velika farma gde je velika kuća, jel te, gde žive ljudi koji primaju sve ljude dobre volje, koji su najčešće, jel te, hippici, da dođu tu, da stave svoj šator, svoju prikolicu i da žive tu sa njim u zajednici. I zajednica funkcioniše po principu da svi prosto doprinose ne novčano, već svojim radom i oni svi ime, znači tu je velika farma, imaju životinje, imaju svoje voće, povrće i ono što je jako interesantno, imaju svoju, na primjer, kuću koja se zove Hogan i to je polu pod zemljom, onako nekako polu lopte je iznad i ima samo jedan veliki stakleni prozor na prosto mesto da bi trebalo da je krov i imaju tako neko totalno alternativni način života i pristup svemu. Onda sam tu, ne znam, učila dosta o njihovoj ishrani, jer sve mora biti organsko, sve se jede što sirovije moguće, da se nešto ne uništi, jel, u tom procesu pripremanja. Tu se prosto nekad imaju neke svoje obrede, gde oni svi sviraju zajedno, pa dele misli, imaju mamu koja je prosto negde tu kao neki moderator, tako bih ja rekla, koja ih vodi. Imaju decu koja ne idu u škole obične, već prosto imaju te Steinerove škole, to je sad nešto što možda jednog dana dođe i kod nas, to je potpuno drugačiji pristup obrazovanju, ali tu je cela poenta da se ta deca osposobljavaju da sama uče, znači njih niko ne uči ni jedan predmet, već ih uči kako da oni uče i to je isto nešto sjajno i ta Anastasieland je odmah tu pored Salzburga i onda ti iz Salzburga koji je tako sav ukrašen i Mozart je, odeš u potpuno neki drugi svet i to je isto nešto što mislim treba iskusiti ako se ode do Salzburga, jer je to nešto otvoreno, ti možeš da dođeš, da ih posjetiš, da možda kupiš neki njihov proizvod, jer oni prave svoje čajeve, svoje neke namaze i sve je prirodno i sve je sjajno.
Dakle, evo, Danica Bojić nam je Salzburg približila. Anđela želi da najavi, dakle, planira se putovanje u Zagreb, zapravo ne samo putovanje, nego neki susreti na relaciji Beograd-Zagreb.
Tako je, omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji ima, pa recimo, jedan od najvećih trenutno regionalnih projekata koje je pod nazivom Susreti Beograd-Zagreb. Poenta je da 15 umetnika iz Beograda, sa umetničkih fakulteta ili studenta koji su prosto talentovani, a idu na, da kažem, ove obične fakultete, otputuje u Zagreb na 3 dana da prođe kroz niz nekih radionica i predavanja i prosto cilj tog čitavog projekta je nekako razbijanje tih predrasuda, razbijanje granica i nekako ponovno zbližavanje studenata i mladih ljudi iz Hrvatske i iz Srbije. Možda je malo preambiciozan projekat, međutim, zaista mislimo da je od tog rata prošlo već previše godina i da su to nekako mladi ljudi koji se toga i ne sećaju i ne bi trebalo da se sećaju.
I žele da se
druže. Da, i dalje žele da se druže, samo da nekako nemaju priliku. Tako da, eto, mi imamo taj projekat na koji, nažalost, ne možemo da odvedemo sve koji to žele, pošto nam je budžet ograničen, međutim, mi raspisujemo konkurs koji se otvara danas, da nam svi oni ljudi dobre volje i svi oni koji su talentovani pošalju svoje radove u bilo kom obliku, bilo da su fotografije, bilo da su slike, bilo da su neki videomaterijali koje će imati za temu Beograd iz bilo kog ugla, na osnovu koga ćemo mi da prosto ih pozovemo ili na razgovore.
Dobro, kako da pošalju to? Sajt je ili
da, sajt je oghobg@gmail.com, a mogu da pogledaju sve na prosto fan strani na Facebooku, tu je nekako najlakše. Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava.
I najupućeniji su. Hvala ti. Dakle, danas u programu za mlade glavni likovi bili su nam devojke.
Devojko mala,
ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada moj.
Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Dejan Vasović, Srđan Đorić, Gordana Kojić, Brana Manojlović i Maja Đurić.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.